Sebanyak 831 taman asuhan atau tadika seluruh negara telah diperiksa dan mendapat pengesahan pelesenan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM pada tahun ini sehingga Jun. Bagaimanapun, 59 daripada jumlah itu tidak mendapat sokongan dari JBPM kerana tidak menepati piawaian keselamatan kebakaran. Ketua Pengarah JBPM Muhammad Hamdan Wahid berkata, pada asasnya, keperluan keselamatan taman asuhan atau tadika ditentukan mengikut Undang-Undang Bangunan Seragam 1984. Setiap bangunan yang dijadikan taman asuhan dan tadika perlu mempunyai dua tangga keluar, had kependudukan, kelebaran yang sesuai, tiada aktiviti memasak dan mempunyai alat pemadam api. Bagaimanapun, hanya taman asuhan dan tadika yang terletak di bangunan komersial sahaja yang menjalani pemeriksaan itu. Kerana sekiranya aktiviti asuhan diadakan di rumah persendirian, ia berada di luar kuasa JBPM.
Kalau dia mempunyai jumlah anak-anak yang ramai, di tingkat atas dia hendaklah mematuhi pelepasan diri yang ditetapkan. Ada perkiraan occupancy load dan sebagainya. Artinya tangga kenalah dua dan juga mesti ada kelebaran pelepasan yang mematuhi kehendak undang-undang. Kawalan-kawalan lain sekiranya adalah merupakan bangunan di tingkat bawah dan rumah biasa yang tidak merujuk pada kita, ia luar daripada kawalan kita, melainkan kita terima ada aduan. Tapi kalau dia duduk di bangunan komersial, memang kita kawal. Kalau dia duduk di rumah persendirian, kita tidak boleh kawal kerana ianya luar daripada bidang kuasa undang-undang.
Mengikut statistik pada 2017, JBPM telah menjalankan pemeriksaan terhadap 1,544 taman asuhan dan tadika seluruh negara. Dan daripada jumlah itu, hanya 97 taman asuhan dan tadika tidak memenuhi piawaian yang ditetapkan. Sementara itu, bagi Ahli Parlimen Johor Bahru, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, beliau dan beberapa lagi Ahli Parlimen sudah memberi cadangan agar sebuah pusat asuhan diwujudkan di setiap pejabat kerajaan. Jika pusat asuhan itu dibuka, ia akan membuka ruang kepada kaki tangan kerajaan mempunyai perkhidmatan yang sewajarnya.
Dan yang antara yang kita perlu lihat juga, sebab selalunya komen-komen yang didapat sebelum ini, pemahaman saya adalah begitu sukar untuk mendapat lesen menjalankan pusat pengasuhan. Jadi sebenarnya kalau kita boleh lihat dari segi proses dan prosedur tersebut, supaya kita boleh pastikan pusat-pusat asuhan yang dibuka ini bertauliah. Jadi daripada kita sekat kerana proses yang sukar, lebih mudah kalau kita tunjukkan jalan yang baik, jalan yang elok, supaya permohonan ini boleh dibuat secara teratur dan mereka ini mendapat pertauliahan yang sebaik-baiknya.
Kerajaan Persekutuan juga diharap untuk melihat semula prosedur mengeluarkan lesen pusat asuhan yang begitu rumit sehingga ramai pengasuh menjalankan pekerjaan itu tanpa sebarang pentolehan atau lesen sah. Katanya jika pengeluaran lesen tidak sukar, sudah tentu pusat asuhan yang dibuka bertauliah dan direkod latar belakangnya.